Bakıda Əbu Bəkr Məscidi adlandırılmış Nərimanov rayonundakı məsciddə yığıncaqlarına, İçəri şəhərdə Ləzgilər Məscidi deyilən bir yerdə. Yəni bunlara niyə imkan verilir ki, bu cür nümayişkarını yığıncaqları olsun namaz adı altında, cümə namazları adı altında? Bunun əsas siyasətdir ki, Azərbaycanın o Şiə kimliyini, müsəlman kimliyini dansınlar və belə qələmə versinlər ki, bəli, Azərbaycanda multikultural bir cəmiyyətdir. Şiələr də var, Vəhabilər də var, şeytanpərəslər də var. Xristiyanlar da, Yahudilər də hamı vardı. Xüsusən Vəhabilərdən bir, yəni Vəhabilərin namaz adında yığıncaqlarından bir alət kimi bu sahədə istifadə olunur. Çox təəssüflə.
Vəhabilərin Azərbaycan Respublikasında fəaliyyətlərinin pik nöqtəyə çatdığı ilə ilgili nigaranlıqların böyüməsinə rəğmən, onlar dini örtü altında, xüsusilə fitr namazı formatında siyasi manevrlər təşkil etməyə müvəffəq oldular. Vəhabilərin Bakıda toplanışı və bu toplanışda Qamət Süleymanovun xütbə səsləndirməsi fitr bayramı mərasiminin əməldə siyasi xarakter daşıdığını ispat etdi. Halbuki, Qamət Süleymanov ondan əvvəl elan etmişdi ki, onun rəhbərliyə etdiyi qrup Azərbaycan Respublikası qanunlarına əməl edir və bu ölkənin təqvimi əsasında fitr bayramı mərasimini təşkil edəcək. Amma bu vəhabi qruplaşma Azərbaycan Respublikası müsəlmanları ilə birgə fitr bayramı mərasimi keçirməsin deyə 2017-ci ilin 26 iyun tarixini mərasim üçün təyin etmişdir. Qeyd etdi ki, onlar 2017-ci ilin 26 iyun tarixini mərasim üçün təyin etdilər və Azərbaycan Respublikasının şeyə xalqı ilə bir gündə fitr bayramı keçirməsinlər deyə bu işi gördülər. Bunun səbəbi nədir?
Əsasən buna diqqət eləməliyik ki, Vəhabilik İslam dünyasında ixtilaf salmaq üçün yaradılıbdır. İngiltərənin siyasəti əsasında Vəhabilik yaradılıbdır və düşmənçilik salmaq üçün, ixtilaf salmaq üçün yaradılıbdır. Azərbaycanda fitr bayramındakı belə bir ixtilaf salan, ixtilafı görsədən, nümayişkarənə ixtilaf yaradan hərəkətləri də o cümlədən namaz yəni qılmaq adı altında Vəhabilərin bu hərəkətləri ixtilaf və düşmənçilik yaratmaq üçün yəni bir hərəkətlərdir. Buna hesablanıbdır. Niyə indi Azərbaycan hakimiyyəti necə olur ki, digərlərinin yəni əsas müsəlman cəmiyyəti Azərbaycanda xob şiələrdirlər. Onların müxtəlif icmaları vardı. Bu yəni onda küçədə, küçəni döşüyüb, fərs salıb namaz qılmalarına imkan yaratmır. Nəinki imkan yaratmır. Onların qarşısı alınır, qoymur. Möhtəşəm yığıncaqlar, möhtəşəm namazlar təşkil olunsun. Olan yerləri yığışdırır yavaş-yavaş. Nardaranda elə oldu, Gəncədə elə oldu, Lənkəranda elə oldu. İndi Bakının Məşəli Dadaş Məscidində bir tikan kimi boğazlarında qalıbdır. Necə olur? Onlara müxtəlif müşkülat yaradılır, maneələr törədilir. Amma Vəhabilərə imkan yaradılır, gedib istədikləri bir küçəni bağlayıb orada güya ki namaz qılırlar, ona şərait yaradılsın. Və bunun da dedim, əsas məqsəd ixtilafı, ixtilaf yaratmaq və olan cüzi ixtilafları da nümayişkarını qabardıb böyütmək məqsədi ilə olur bu hərəkətlər.
Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan Sınıq Körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm, bizi müşahidə etdiniz, çox sağ olun və xüsusi təşəkkürümü bildirmək istərdim Qafqaz məsələləri üzrə tanınmış ekspert, can doktor Borhan Heşmətiyə verilişimizdə bizi müşahidə etdi, çox sağ olsun. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, növbəti verilişimizdə görüşəcəyik. Allah amanında.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə qabaqki söhbətlərimizin ardı olaraq sizə İranlı arif və alim Əli İbni Usmani Həcviri haqqında artıq məlumat veririk. Mikrofonda mən Kübra Mirhüseyn. Qabaqki verilişlərimizdə dedik ki, Əli İbni Usmani Həcviri 4-cü Hicri Qəmər əsrinin son çağları və ya 5-ci əsrinin ilk çağlarında Qəzdənin Həcvir məhəlləsində dünyaya göz açdı. O gün elmlərindən bir çoxunu çağının mədəni mərkəzlərində öyrəndi, Qur'an, hədis, Qur'an şərhi, fiqh və kəlamda ana yurdu Qəzlədə məharət kəsb etdi və artıq elmi öyrənsin deyə müxtəlif yerlərə səfər edib, müxtəlif şeyxlərin məhzərindən faydalandı. Həcvirinin son məqsədi Lahur idi. Bu şəhərdə o Kəşful Məhcubu yazıb təkmilləşdirmək fürsətini əldə etdi və çoxlu xidmətlər göstərib çoxlu şagirdlər tərbiyə etdi. Hindu məzhəbli tarixçilər Həcvirinin İslam dininin genişlənməsində göstərdiyi xidmətlərinə etiraf ediblər. Kəşful Məhcuba istinadən Həcvirinin başqa 9 əsəri var imiş ki, indi heç biri əldə deyildir. Kəşful Keşful Mehcub, sufilerin təlimi əsərlərindən biridir ki, Farça nəsrin birinci dövrünə aiddir. Bu kitabın əhəmiyyəti ona görədir ki, sufilik və onunla bağlı mövzular haqqında çoxlu məlumatları oxucunun ixtiyarına verir. Bu kitabın nəsri müxtəlif hissələrdə fərqlidir və mövzuyla ilgilidir. Mövzuların çeşitliliyi və nəsrin fərqli olması ilə belə kitabda yığcamlıq qorunub. Keşful Mehcub 50-ci hicri qəmərə əsrinin müstəsna mətnlərindən və sufilik sahəsində yazılan ilk kitablardandır. Bu kitabı da müxtəlif sahələrdən araşdırmaq olar. Bu sahələrin biri kitabın quruluşu və mövzuların bəyan edilməsində xüsusi şivədən faydalanmaqdır. Bir ədəbi əsəri araşdırdıqda bu nöqtəni başa düşmək olar ki, yazıçı mövzunu düşündürməkdə dil və onun geniş qabiliyyətlərindən faydalanmaqla oxucuya bir geniş ədəbi pəyamı çatdırmaq istəyir. Bu qayda Həcvirinin Keşful Mehcub kitabında da sadiqdir. Keşful Mehcubun müxtəlif hissələri olsa da iki əsas məhvəri vardır. Biri insanın Allahla xüsusi əlaqəsi və o biri də öz nəfsi ilə qarşı-qarşıya durmasıdır. Kitabın bütün əsli və fəri hissələri bu iki məhvər əsasında yazılıb. Başqa sözlə desək, kitabın bütün hissələri nisbi müstəqilliyi ilə belə bir-biri ilə əlaqədədir. Təkcə bu bağlılıqları nəzərə almaqla bu kitabın zahirdə pərakəndə olan geniş mövzuları arasında vəhdət və yığcamlığı başa düşmək olar. Bütün bunlar oxucuya kitabın möhtəvasını kamil şəkildə başa düşməkdə yardım edir. Bir mətni quruluş cəhətcə araşdırmadan öncə onun mətninin əsli cüzlərini müəyyənləşdirməliyik. Həcvirinin Keşful Mehcub kitabı başqa hər təlim mətni kimi müxtəlif cüzlərdən təşkil edilib. Onların lap önəmlisi Dr. Qulam Rizayinin bölgüsü əsasında 5 hissədən ibarətdir. Birinci hissə müqəddəmədir. İkinci hissə müqəddəmədən sonra yazılıb və şeyxləri qısaca tanıtdırır. Birtəhər kitabın başlanış babları və sufilik terminlərini ehtiva edir. Üçüncü hissə din və sufiliyin böyükləri və şəxsiyyətlərini kamil şəkildə tanıtdırır. Dördüncü hissə sufilərin firqələri və məzhəblərini tanıtdırır. Və beşinci hissə hicabların kəşf edilməsi haqqdadır. Bu hissələrin hər biri nisbi cəhətcə müstəqil olsa da digər hissələrlə əlaqədədir və Keşful Mehcubun külli mətninin bir cüzü sayılırlar. Məna cəhətcə mövzuların bir-biri ilə bağlı olması Keşful Mehcubun mətninə vəhdət bağışlayan əsas amildir. Belə ki, təklikdə kitabın kiçik cüzlərindən vahid və yığcam mətni yaratmaq olar. Kitabın müqəddəməsi Əbu Səid Həcvirinin yazıçıdan soruşduğu sorğu və müqəddəmənin sonunda yazıçının bu sorğuya cavabı kitabın bütün cüzülərini bir-birinə bağlayır. Həcviri müqəddəmədə əvvəlcə Əbu Səid Həcvirinin sorğusuna işarə edir. Həcviri Əbu Səid Həcvirinin sufiliyin həqiqəti və təriqəti barədə sorğusunu ortaya çəkdikdə sufiliyin həqiqətindən xəbərsiz olan xalqı tənqid edir. O, bu sorğuya cavabında şeyxlərin və böyüklərin sözlərindən və hikayələrdən faydalanaraq sufilik təriqətini hamıya tanıtdırır. Gerçəkdən, Əbu Səid Həcvirinin sorğusundan sonra başlayan Kəşf-ül Məhcubun bütün hissələri bu sorğuya cavab sayılır və bütün hissələrin məna baxımından bir-birləri ilə ilgisi vardır. Bu deməkdir ki, bütün cüzülər arasında vəhdət və yığcanlıq kitabın sonuna qədər qorunur. Yahdan başlanışda, yahdan sonda, bəzən də mövzuların arasında bir nöqtəyə işarə olunur ki, mövzuların arasında vəhdət yaratmaqda artıq rol ifa edir. Həcviri bu nöqtələrlə oxucunun diqqətini o hissədən qabaq və sonrakı hissəyə cəlb edir. Bu isə hissələr arasında yığcanlıq yaradır. Kəşf-ül Məhcubun özəlliklərindən biri də budur ki, kitabın başa başında yazıçının huzuru hiss edilir. Belə ki, birbaşa və açıq-aşkar özünü və nöqtəyi nəzərlərini tanıtdırır. Özünü tanıtdırmağa əsaslanan ibarələrdən bəzisinin təkrar olması göstərir ki, yazıçı öz huzurunun kitabda hiss olunmasını artıq nəzərə alıb. Kitabın əvvəlindən axıra onun irfani düşüncələri haqda söhbət gedir. Həcviri bəzi yerlərdə hekayə formasında olan xatirələrlə mətnidə hazır olur və hər bir hissədə mövzular arasında yığcanlıq qorunur. Bir də kitabın başlanışı və davamında, habelə nəticə almasında Həcvirinin külli şivəsi budur ki, bir qısa və külli mövzunu bəyan edir, sonra onun haqqında izahları gətirir. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fərqləri, dünya irslər unvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tərəfindən də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: www.aztabriz.irib.ir.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Kızıl Gül. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz. Qızıl Gül verilişinin növbəti buraxılışı ilə qulluğunuzdayıq. Növbəti söhbətimizdə Alman şərqşünas Anne-Mari Şimel'in İslam peyğəmbəri ilə əlaqədar baxımlarını açıqlayacaq. Növbəti söhbətimizi dinləyin, lütfən. Alman şərqşünas Professor Şimel, Muhammed Resulullah ünvanlı kitabında İslam peyğəmbərini nur saçan günəşə bənzədir. Onun fikrincə, ariflər gözəl ədəbi irfani sözlərində Muhammed nurundan ilham alaraq onun insani səciyyələrini təmcid ediblər. Professor Şimel insaflı alimlərdən olaraq buna inanır ki, Hristiyanlar ağıldan uzaq olaraq müsəlmanları incidirlər, çünki İslam peyğəmbəri yer kürəsində ən uğurlu din hərəkatının rəhbəri olub. Ondan əlavə, İslam peyğəmbəri saadət yolunu izləmək istəyən hər insan üçün ən yaxşı ülküdür. Şimel öz kitabında Qərbin İslam peyğəmbərinə qarşı kin, kudurəti və düşmənçiliyini təəssüfləndirici bildirməklə İslam peyğəmbərinin mənəvi insani şəxsiyyətini açıqlamaqla Qərbin yanlış təsəvvürlərinə düzəliş verməyə çalışır. O yazır, Allahın tərəfindən insanların hidayəti üçün göndərilən şəxs üstün səciyyələrə malik olmalıdır. İslam peyğəmbəri uşaqlıqdan Məkkədə bütpərəslərin mərasiminə qatılmaqdan imtina edərdi. Anne-Mari Şimel, Muhammed Resulullah ünvanlı kitabının başqa hissəsində yazır, İslam peyğəmbəri bütün həyat anlarında düzgün fikir və əməllə pərvərdigarın təlimlərini həyata keçirdi və şeytanı öz möhkəm iradəsinə təslim etdi. Professor Şimel artırıb İslam peyğəmbəri yuxarı dərəcələrə çatdı, lakin ən zirvələrdə Tanrının bəndəsi olaraq qalıb ona itaat etdi. Anne-Mari Şimel İslam mədəniyyəti ilə olduqca maraqlanır. O, İslam mədəniyyəti və irfanı və İslam dünyası alimlərinin haqqında 100-dən çox kitab yazıb. Bu adlım tədqiqatçı geniş mütaliələri ardınca İslam dinini Peyğəmbərin böyük hədiyyəsi bildirərək təkid edir ki, İslam sülh, dincilik və ədalət dini olaraq terrorizm və insanları qətlə yetirməyi məhkum edir. Hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti Qızıl Gül bu qədər.
عنا سيئاتنا وتوفنا Biz o nida verənin nidasını dinlədik. O imana çağırırdı və biz iman gətirdik.
Mənim Rəbbim, mənim Rəbbim.
Və qalə Rabbukum ud'uni əstəcib ləkum.
Ya Allahum, ya Rahman, ya Allahum, ya Qayyum.
Allah necə batində imam zamana qonaq, Allah olar zahirdə də imam zamanın sübhəsində eləşər.
Bakının şər'i vaxtı ilə sübh azanı.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة الفلاح. حي على
Tebriz Radyosu'nun Pek'teki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto.
Oh, birinci kıble.
Ey zadgah o khaneye peygamberan ey Kudüs, ey kıbleye evvel bemani cavedan ey Kudüs. Ey zadgah o khaneye peygamberan ey Kudüs, ey kıbleye evvel bemani cavedan ey Kudüs.
Mehmanlıqlar yaradan Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hamlarınızı salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bu gündə görüşünüzə gəlmişik. Hamlarınıza can sağlığı, uğurlar arzlayırıq və ümid edirəm ki, bu gündə verilişimizi dinləyəcəksiniz. İnşallah çox faydalı söhbətlər olacaqdır. Bərabər tarixi vərəqləyəcəyik yenə də və bölgədə, məntəqədə özəlliklə Qudsla bağlı, Fələstinlə bağlı tarixi sənədləri, faktları araşdırmağa çalışacağıq çox dəyərli ekspertimizlə birlikdə. Bugün də Cav Doktor Naibiyan Universitet müəllimi, çox dəyərli ekspertimiz studiyamızda olacaqlar və yenə də bizi tarixin həqiqətləri ilə tanış edəcəklər inşallah. Bizi dinləyin lütfən.
İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscidül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, İttifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüdsün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zənzil, zənzil. Zənzil əukə rəddu qiyən. Zənzil əukə rəddu qiyən. شرايا قدس وتلفته وأطل على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Əzizlərimiz, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nöqtəyi nəzərlərinizi, sorğu-suallarınızı bizimlə paylaşın. 0098-973-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Həmin nömrədən bizə mesaj göndərə bilərsiniz. Çox dəyərli ekspertimiz Cənab Doktor Naibiyan da studiyamızdadırlar. Cənablarını salamlayırıq. Çox xoş gəldiniz Cənab Doktor. Gününüz xeyr olsun inşallah. Salamlarınızı, salam əleykinizi eşidək sonra keçək söhbətimizə.
Məndən də sizə və sizin sayın dinləyinizə salam deyirəm. Gününüz də xeyir olsun. Mən sizin xidmətinizdəyəm. Buyurun.
Var olasınız. Can doktor, biz söhbətləri bura çatdırmışdıq ki, tanklar müharibəsi 1973-cü ildə nələr baş verdi bu müharibənin səbəbləri və ondan sonra bunun sonucları, nəticələri hara gətirib çıxardı? Kimlər bunda, necə deyərlər, səbəbkar idilər və bundan məqsəd nələr idi? Yəni, söhbəti bura qədər çatdırmışıq, tarixi vərəqləmişik, gəlmişik, işqal olunmuş ərazilərlə bağlı və hansısa məqsədləri güdürlər müxtəlif, necə deyərlər, müahidələrdən, müqavilələrdən, müharibələrdən hətta. Sizə işidək.
Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrı'nın adıyla ve yadıyla, sizin de dediğiniz gibi, yani biz geçen dediklerim. Bu ikdamat, bu işler, yani tahimi, muğeyyeti, İsrail, Kenani, Bakteri olduğunda. Yani İsrail bu işleri görüyordu ki, muğeyyetim burada ne yapsın? Muhtemmezsin. Yaxşı, bu daha, bu 10 yıla da doğreyi, doğtavseye şehret sazı denilir. Bundan sonra İsrail 10 il içinde geldi. Ne yaptı? Şehret sazlıkları da ile mentekede. Hizbirli kutta ve umidi bu ki gelecek görüşlerde bir maniler tıraş etsin. Yani bu şehret sazlıklarla, bu kuşlarla, eğer gelecekte bir tane görüşleri olsa bir tane mevane icat edilsin. Mısır'ın kenara gitmesi ve Zengi İran'ı Arap ve huzur-ı faal Suriye, Lübnan'da ta endazeyi aramış tabdi İsrail. Yani İran'ın...
Hani mentekede gerginlik vardı ve İsrail'in nefes çekirdi.
İsrail'in nefesini. Çin Suriye'den de hamle oluyordu. Lübnan'ı da ki öyle yaptı, İran'ın da ki davası
başı
oldu.
Başı öz muharebesine karışmıştı böyle.
Mahi Desamr'da Amerika muvafiqət elədi ki, Sazman-ı Azadi Bəxşi Filistin ilə danışsın. Yəni danışsın. Və elam elədi ki, Sazman-ı Azadi Bəxşi Filistini terorizm cərgəsindən, fehristindən çıxardı.
Siyahıdan
çıxardı. Və qətnaməyi 242 Şurayı Əmniyyətdə pəzirəbdə olunsu.
Yani Təhlükəsizlik Şurasında da o qətnaməsi qəbul edilsin.
Bu təsmim, bu Amerikanın təsmimi bedumbali nəmə neydi, nəmə nənin peşindən idi? İqdamat-ı Filistinlilər idi. Filistinlilər Qəzzə və Kənariyə, Bakteriyə mərbut olur ki, əleyhi işqalcərani İsraili bunlar əyağa qalkmışdılar. Bu əyağa qalkmanın da ilk adı oldu intifazə. İlk intifaza oldu ki 1987'den ağaz oldu ta 1991'e kadar.
Ve sonrası Oslo.
Evet sonra. Şiddeti itirazı Filistinliler. Filistinlilerin bu itirazı. Ve pasuhi haşini İsrailler. Ve İsraillilerin de sersektana buna cevap vermesi. Tevessuhi beynel millelini binnekşi İsrail. Be ünvanı bir tane işgalcı kişver özüne mətub elədi və ayəndəyi bu mənatiqi zir sual apardı. Liza buna görə Zəngi Xəlic Fars, George Bush'un pedər zamanında, Bush'un dədəsinin zamanında bu zəng baisi sürət yafdən besəmdi rahəlli məsaili Filistin oldu.
Yani George Bush'un atasının hakimiyet dövründe
yani Saddam'ın kuvvete hamle elemesi ve orası işgal etmesi, Amerika'nın gelmesi ve kuvveti onun elinden alması sebep oldu ki Filistin meselesi sürat tapsın. Ve dünyada bunu geçek görsün. Suriye bir zamanı tuğlanıydı ki Ruslardan yardım alıyordu. Ve Irak da onun düşmeniydi. Bu zaman Suriye'nin encizesi berayı peyvesten Benülruhay rehberi Amerika'ya oldu. Suriye o zaman yavaş yavaş Zengi Halit varsa tüm Saddam'ın arası yokudu, Amerika tarafına çekiliyordu. Amerika da vade verdi ki bir tane müzakirat-ı Koster'de beyni Arap-ı İsrail Zengi'den sonra başlansın. Hop. Zengi'den sonra başlansın. Liza, burada biz bakıyoruz, görüyoruz ki Zengi'den sonra başlansın. Liza bunun başında, Liza geliyorlar, diyorlar ki bəs şeye, konferansı Madrid. Ostoldan qabaq bir tane konferansı Madrid olur. Konferansı Madrid əsasda və bədə Zengi Xəlici Fars, yəni Fars körfəzinin şeyindən sonradır, camaşından sonradır. Bərəndi-i nəhayi, qalibiyyət-i nəhayi və şayət fəvru da bu Zəngidə Ərəfat və Sazman Azadi bəxşidir. Niyə? Çün hər çən ki, Ərəfat Səddamın yanındaydı və Səddamdan himayət ediyordu. Onun arkasında Səddamı Kuveytdən dışarıya attıqdan sonra, yəni Kuveytin və Ərəbistan-ı Suudunun Sazmanı Azadi Bəxşə himayətləri kəsildi. Amma Amerika o zamanda fərmandehi kulli müzakirəti əlinə keçirdi və İsrailləri də baskı altında qoydu ki, təhdi fişarda qoydu ki, ta təhvidatın dərqibali bu rəhbəran Ərəb və Filistini əncam versin. Əvvəlin bar dünyada bərai əvvəlin bar ilk kəz olaraq Filistinlilər icazə yaptılar, icazə tapdılar ki, belə bir konferansı beynəlmiləli də huzur tapsınlar. Konferans 1991-dən 1993-əcən idamə tapdı və keçvərhay Ərəbi və Filistin bərai əvvəlin bar İsraillə müzakirə müstəqim və yüz-yüzə oturan müzakirə elədilər. Tüm bu konferanslarda heç təvafıq ələ gəlmədi. İsrail və Ordon bir dənə pişnevisi sülhə amad elədilər. Bir sülh. Bir sülh ki, necə Mısırı çəkdilər, İsraillə barışdılar, dedilər bu konferansı Madriddən də Urdonlar, İsrail başçısı. Madrid iki məsir, iki yol müzakirətə təyin elədi. Bir yol məsiri ərəblər ilə və İsrail idi. İkinci yolda Filistin ilə İsrail idi. Çün müzakirətdə bümbəst və çıxmamazlıq oldu. Həm İsrail və Filistinlilər bir dənə bunun dümbalına, münün arxasından getdilər ki, bir dənə məxvi, gizlin kanal tapaq. Bəlkə biz ikimiz oturaq, orada danışaq və barışaq. Yasir Ərəfatın da niyyəti bu idi. Təsmimi müzakirə İsrail bərai müzakirəti müstəqim Sazmanı Azadi Bəxşi Filistin ilə bir dana inqilab siyasi siyasəti xarici İsraildədir. Ki bu da 13 septembri 1993-də İslo'da oldu. Yəni Madrid konferansında gördülər ki, biz bir nəticəyə tapamırıq.
Artıq gələk özümüz
artıq danışaq. Gələk İsraillə Filistinlilər, nə ordunlular, nə ərəblər. Ki biz kəndimiz iki aramızda bu məsələni həll edək.
القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء آية الإسراء
علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء
أمة علمها حب السماء وتباهي
في طريق الكبرياء أضم الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء أبصر الأحرار محزونة تقول وقدساه يا معتدي لن يطلع الفجر على ظالم مستغرق في حقده الأسود سترجع الأرض إلى أهلها محفوفة بالمجد والسدد والمسجد الأقصى إلى ربه مزدهيا بالركع السجد مزدهيا بالركع السجد
لذا گفتگوها bu danışıqlar məcmuədə 14 cələsə və bir devre 8 aylıq bir periyodda surət tapdı. Johan Jürgen Holes Norveçin dış siyasət xarici xarici işlər naziri Terry Rod Laren bir dənə cami şinasıdır. Bunlar mizban idilər. Bunlar o konferansı qonaqçı ev sahibidirlər. Bunlar çox səfavətmənd və aydın bir adamlarıdırlar. Əl açıqıdırlar və istəyirlər ki, bu düymü açsınlar. O tərəfdən də bazigərani İsrail ilk nəqşi oynayan iki çehreyi danışqahı, üniversitə çehreyi İsrail doktor Hirschfeld və doktor Pandikidir. İsrail tərəfindən də iki dənə də siyasət mədər göndərmədilər.
Bəlkə universitet
mədər? Universitet hocası göndərdilər, universitet profesoru göndərdilər. Həmçinin bu tərəfdən də şəxsi bənamə Əbu Əla, xəzanədar, maliyyə naziri, maliyyə bakanı, maliyyə şeyi, sazman, azadi, bəxşibən getdilər. Yüqub, bu üç nəfər, yəni, həm Filistindən, həm bu şeydən, İsraildən
və Norveçdən.
Təbliğatdan, propagandadan uzaq və fişahay siyasi betori ibtikardan uzaq bir tanə çox yorulmamazlıq üzüylə, xəstəcinə, pəziylə bir dənə çarçub və məfhumi təvafuqi İsrail və sazımanı azadi bəxşi təyin elədilər. Ki biz bununla qabağa gəlsük İsrail ilə Filistin barışa bilər.
Sanki bir yol xəritəsi irəli sürdülər ki, sülhə çıxarsın.
Bir gəlirəm ki, bu günə qədər bunu deyək, inşallah bundan sonraki nasıl i̇nşallah. Oldu ki, bunlar da bu
yol. Və görək ki, bu yol xəritəsi artıq alim insanların oturub danışması, 8 ay müzakirə eləməsindən sonra bir yol xəritəsinin təyin edilməsi hara gətirir, çıxarır? Əməli olurmu, yoxsa yox?
Sonra da biz, bunu sonra yəni gəlirik, Oslo doğumda da bir miqdar gəlir, amma da sonra bu Trump-ın gəlməsi ilə, qərnin müamiləsi ilə, nəsi ilə,
Trump çox şey pozdu artıq. Evet. Nəyisə, inşallah bundan sonra daha gözəl günlər olar beynəlxalq səviyyədə. Hər zaman barışa, sülhə nail olmağa çalışar insanlar. Çox sağ olun, Cəmil Doktor Naibiyan, sizə minnətdarım. Çox faydalandım. Mən həqiqətən doymuram söhbətlərinizə. O qədər şirin danışırsınız ki. Dəyərli dinləyicilərimiz, bugünlük bu qədər deyirik və arzulayıram ki, bugünkü söhbətlərimiz siz əzlərimiz üçün də faydalı olmuşdur. Yenə bərabər tarixi vərəqləyəcək və eniş yoxuşlarla tanış olacaq dostlarımız və arzulayırıq inşallah bir gün gələcək ki, bu verilişdən Qüdsün azad edilməsi xəbərini yayacaq siz əzizlərimizə. Diqqətinizə görə çox sağ olun, Allah amanında.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
Füzuli ilə görüş. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Xoş görmüşük sizi. Təbriz radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Füzuli ilə görüş verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Əziz və sevgili dinləyicilər, siz əzizlərimizi növbəti Füzuli ilə görüş proqramını dinləməyə dəvət edirik. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Olsaydı məndəki qəm, olsaydı məndəki qəm, fərhadı mübtəlada, bir ah ilə verərdi min bisutunu bağda. Versəydi ahı məcnun, fəryadımın sədasının, Versəydi ah-ı məcnun, hər yavdımın sədasın, Quş mı qərar edərdi başındakı yuvalda? Quş mı qərar edərdi başındakı yuvalda? Fərhavda zövq-i surət, məcnuna seyr-i səhra, Bir rahat içrə hər kəs, ancaq mənəm bəlada. Fərhavda zövq-i surət, məcnunə seyr-i səhra, Bir rahat içrə hər kəs, ancaq mənəm bəlada. Əşki rəvanümə el, cəm oldu var ümidim, kim ola varə varə, cəmiyyətim ziyadə. Gəh qəmzən içmək istər qanını, gəh çəşmim. Gəh qəmzən içmək istər qanını, gəh çəşmim. Qorxum budur ki, nəqəm, qan var ola əradə. Qorxum budur ki, nəqəm, qanlar ola əradə.